SBS Radio.
Nanawagan ng isang koalisyon ng 30 organisasyon sa kahabaan ng Australia upang lahat ng mga bata sa Nauru ay mailipat sa Australia. Ito ay nangyayari habang isang batang refugee ang napabalitang inilipad sa Brisbane mula Nauru para masuri sa hospital. Pakinggan natin ang ulat ni Tara Cosoleto na maririnig natin sa ating wika. Isang 12-taong refugeeng batang lalaki mula Iran na sumailalim ng hunger strike ng mahigit na 2 linggo ang inilipad patungong Australia. Sinabi ng tagapagsalitang Ian Rintoul ng Refugee Action Coalition na ang bata ay umalis sa isla noong Martes kasama ng kanyang kapatid na babae, ina at ama patungong Brisbane. Ang bata ay naunang sinuri ng International Health and Medical Services Clinic na kung saan nilagyan siya ng intravenous fluids. Walang sinabing anuman ng Department of Home Affairs ng kapanayin namin ang kanilang tagapagsalita. Pero sinabi ni Ginoong Rintoul na ang batang lalaki na napabalitang tumitimbang ngayon ng 36 na kilo ay nasa seryosong kondisyon.
He's in a very dire medical condition. It's 20-21 days that he's been refusing food and water and drink. So his situation is quite critical.
Sinabi ni Ginoong Rintoul na ang batang lalaki ay inaasahang mahohospital sa Brisbane. Idinagdag niyang ang kasalukuyang sitwasyon sa Nauru ay nakakabahala ng husto.
There's a spiraling down of of conditions on the Nauru. There's always been a dire lack of medical facilities, but I think what we're now seeing is the result of 5 years of detention, the consequences of people being deprived of a future on the Nauru, and of the children becoming, I think at 12 13 that kind of age, becoming more aware of their own detention, their own lack of a future, and the circumstances their parents have had to tolerate.
Isang grupo ng 30 organisasyon sa kilusang pantao ang nagsama-sama upang kondenahin ang pagpigil sa detensyon ng mga kabataan sa Nauru. Ayon sa mga taga-kampanya ng kilusang Kids of Nauru, 119 na bata ang nananatili sa isla, kasama ang ilan na naipit doon ng halos 4 taon. Sinabi ng Department of Home Affairs na magpapatuloy silang humanap ng pangatlong bansa na maaaring paglipatan ng mga refugeeng nasa Nauru. Aabot sa 300 tao ang nailipat na sa Estados Unidos na nagmula sa Manus Island at Nauru sa ilalim ng isang kasunduan sa Australia, pero mahigit na 1,500 pa ang nananatili sa sentro ng detensyon sa labas ng bansa. Ang grupong Save the Children ay isa sa mga grupong kaugnay ng kampanyang Kids in Nauru. Sinabi ng kanyang punong ehekutibo, Paul Ronalds, na hinihikayat ng grupong simula ng iba pa ang kampanya upang maglagay ng pressure sa gobyerno federal.
It is seeking to mobilize the public, who I think have always felt very uncomfortable about the way that Australia is treating people, and particularly children on Nauru, to say, to contact their MPs, other politicians, and really lobby them on behalf of the children that are there. And that is also supported by a petition and a range of other advocacy activities by the civil society organizations, including Save the Children, that's involved in this campaign.
Ang grupong World Vision Australia ay bahagi din ng koalisyon. Ayon sa direktor ng grupo sa Polisa at Advokasya, Susan Anderson, gustong makahanap ng solusyon ang grupo para sa mga kabataan.
Well, World Vision's concern is that these children have been trapped on Nauru indefinitely. And although the government has tried to work on some solutions, there is no end date for these children, and it's critical that this detention ends for these children.
Buhat noong 2013, nag-aalok na ang New Zealand upang mailipat sa kanila ang 150 refugee mula sa Nauru at Manus Island. Paulit-ulit namang tinatanggihan ng gobyerno ng Australia ang alok kasabay ng pagkabahala na gagamitin ng mga nagpapalusot ng tao ang hakbang upang umakit ng mas maraming asylum seekers na sakay ng mga bangka. Sinabi ni Ian Rintoul ng Refugee Action Coalition na ang alok ng New Zealand ay dapat tanggapin, subalit isa lamang ito sa maraming maaaring solusyon.
The offer should be taken up, you know, immediately, but it needs to be part of a general commitment to evacuate both those islands. At the moment, that would only be 150 people. There's around 850 who are on Nauru, and you've got over 700 people who are on, you know, on Manus Island. Something far more expansive, if you like, some far more urgent action is necessary. We need to stop the talk about third countries. Neither of the political parties are going to find third countries, and there is only one place, and that's they should be brought to Australia.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.